cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Astăzi, alături de noi, este domnul profesor Tudor Nedelcea. Bună ziua și bine ați revenit la Turnul Severin, domnule profesor.
Sărămâinile și bine v-am regăsit și mă bucur că reluați aceste materiale, pentru că sunteți o profesionistă în domeniu și faceți emisiuni culturale. Asta, în primul rând, contează, pentru că nu promovați senzaționalul, lucrurile mai puțin plăcute.
Mulțumesc foarte mult, dar să știți că profesionalismul vine tocmai din calitatea invitatului și a invitaților, cum sunteți dumneavoastră. De aceea, rolul nostru este doar acela de a scoate frumusețea lucrurilor din cei care au cu adevărat ceva de spus. Ne-am întâlnit astăzi la Turnul Severin, domnule profesor, cu ocazia zilelor culturii, zilelor Eminescu. Sunteți o persoană, un om de cultură care este nelipsit de la aceste evenimente, cel puțin de când știu eu, de foarte mulți ani sunteți prezent la acest eveniment, inițiat și promovat și dus mai departe de domnul Florian Copcea. Destul de greu să poți să ții o asemenea manifestare ani la rândul. Ce simte istoricul astăzi, Tudor Nedelcea, vis-a-vis de acest eveniment care ar trebui să ne marcheze, de fapt, nu doar în ziua aceasta, în fiecare zi?
O plăcere și o bucurie deosebită că la Turnul Severin se întâmplă lucrul acesta de 29 de ani, grație lui Florian Copcea. Alte orașe mari, cu pretenții, cu potențial intelectual, cum este de pildă Craiova, nu au făcut nimic de Ziua Culturii Naționale sau de Ziua lui Eminescu. Poate ceva, o expoziție de carte, eu știu, nesemnificativă. Și aș vrea să vorbesc puțin de instituirea Zilei Culturii Naționale. Este opera academicianului Eugen Simion, atunci președinte al Academiei Române, care a instituit această zi a culturii naționale, chiar în ziua lui Eminescu, zi pe care a preluat-o și Basarabia, Academia din Basarabia, și ei sărbătoresc în acea zi ziua culturii naționale. Iată că ceea ce spunea Alexei Mateevici, că nu avem două culturi, ci una singură, o cultura românească, s-a împlinit prin sărbătorirea comună a Zilei Naționale din București și din Chișinău. Basarabenii au avut ziua limbii române pe 31 august, când au reușit să instituie, să bagi în Constituție limba română cu grafie latină. Atunci, deci inițiativa a fost a Chișinăului, iată că și Bucureștiul prin Eugen Simion au preluat și acum sărbătorim și ziua limbii române în, atât în România cât și în Basarabia, provincia noastră înstrăinată deocamdată. E normal să fie și aici Severinul să-l sărbătorească pe Eminescu, nu numai de fapt orice localitate e datoare față de poetul nostru național, dar Severinul are ceva deosebit. Aici, să știe, a stat fratele cel mic al lui Eminescu, Matei, care s-a eliberat din războiul de neaternare cu gradul de capitan și pe care Eminescu îl căuta că nu l-a găsit în catastifele armatei române după ce s-au întors din Bulgaria după războiul de neaternare din 1878. L-a găsit aici, deja însurat, și e foarte curios lucru că el a stat aici câțiva ani bun și a avut o polemică, Matei Eminescu, care era capitan, a avut o polemică cu Teodor Costescu, fondatorul acestui palat, extraordinar, un palat de renume în toată țara, a avut o polemică pe tema stagiului militar făcut de elevi. Costescu, care era și directorul liceului Traian, a instituit ca și elevii să facă militarie, să facă exerciții practic militare. Matei Eminescu a dus o polemică, nu lăsați elevii în pace. Dar mă duc, frumoase, sunt frumoase aceste polemici. Severinu a dat emisiunea dumneavoastră Oameni, locuri, fapte, am înțeles că da. Se numește o foarte frumoasă această alăturare de termen, pentru că Severin are cu ce să se mândrească. Sunt personalități de talie mondială și l-aș aminti aici pe Odobleja, creatorul real al ciberneticii.
Chiar dacă nu a fost recunoscut la timp.
Nu a fost recunoscut, dar au început să-l recunoască. Multe academii, Academia franceză l-a recunoscut drept creatorul ciberneticii, ca și pe Paulescu, creatorul insulinei.
Exact.
S-a făcut o sesiune comună cu Academia Română, Academia Franței și s-a recunoscut acest lucru. Apoi avem o scriitoare mai puțin cunoscută, o mare filozof, Alice Voinescu, o mare personalitate care a trăit cu demnitate regimul comunist, a făcut și închisoare, domiciliu forțat, dar nu a decăzut. Avem pe criticii și istoricii literari Șerban Cioculescu, Alexandru Dima, mari personalități. Sunt Severinu a dat într-adevăr, sunt multe de spus, Ighe Bibicescu, care a donat, Gheorghe Țițeica, Ighe Bibicescu, care a donat biblioteca lui aici orașului său, la vremea respectivă fiind una dintre cele mai frumoase biblioteci din țară după cea din București, așa da. Cum se scria presa vremii.
A fost o emulație culturală în, chiar mă gândeam astăzi participând la acest eveniment că o parte din oamenii care au fost prezenți, oamenii de cultură de înaltă ținută care au participat astăzi la eveniment, i-a și văzut amplasați la începutul secolului 20. Și mă gândesc la perioada aceea de efervescență culturală în care, într-adevăr, cultura era pusă pe piedestal. Astăzi, cultura se pierde într-o mare de mediocritate. Și de multe ori știți cum se întâmplă cu oamenii de calitate. Se spune despre ei că stau în umbră astăzi, nu mai vor să iasă pentru că sunt oripilați de ceea ce se întâmplă. Aș fi vrut să vă văd la începutul secolului 20, domnule Tudor Nedelcea, printre acești corifei ai neamului românesc și ai zonei acesteia.
Poate era mai bine, pentru că atunci se respectau niște principii. Era acea emulație după Marea Unire de la 1 decembrie 1918 și, vă dați seama, în 20 de ani, România a realizat, mai ales în plan cultural, lucruri cu totul ieșite din comun. Nicio țară europeană nu a realizat în 20 de ani un spor de intelectualitate și inteligență umană. Să ne amintim la Mircea Eliade, la Eugen Ionescu, la Emil Cioran, să ne amintim la Henri Coandă, al doilea mare savant al secolului XIX după Einstein, cum îl numesc toți, creatorul farfurii zburătoare și avionului cu reacție. În domeniile științei, avântul a fost extraordinar de mare, în artă, în literatură, a Sizderea. Ion Biber, iar un severinan care s-a remarcat și pe plan european. Deci a fost acea efervescență. În perioada interbelică a venit regimul bolșevic, eu nu zic comunist, bolșevic, pentru că a fost regim importat de la Moscova și care, într-adevăr, a făcut ravagii.
A schimbat totul.
A schimbat totul. În primul rând,
a răsturnat valorile.
A răsturnat valorile, a arestat toată floarea intelectualității, armata română, toți politicienii care se formaseră, aveam o clasă politică de excepție, creat în secolul XIX, dar a continuat și în secolul XX.
Ne costă foarte mult această răsturnare a valorilor pe care o resimțim mai cu seamă după 1990.
Ne că a fost un curs întrerupt. Era și industria căpătasă deja, luase un avânt și a fost stopat prin bolșevizarea țării și ceea ce este mai curios că cei care ne-au adus bolșevismul ne l-au obligat să-l acceptăm cu tancurile în spate, fie acestora ne condamnă că am fost comuniști. Să dau un exemplu, Vladimir Tismăneanu, taică-său cu tatăl Peter Roman, a fost acei ideologi care au venit cu tancurile sovietice, iar Vladimir Tismăneanu în America ne condamnă că de ce am fost comuniști, de ce am... Dar el a profitat, a fost fiul unui prolecultist celebru. Acum, după 90, situația se prezintă destul de prost, pentru că a fost un haos, un haos, unii zic că planificat, valorile erau decăzut și au continuat să decade. Se împlinesc anul ăsta 30 de ani de la așa zisa Revoluție sau ce a fost în decembrie 89.
Cum sunt cei 30 de ani, iertați-mă, față de cei 20
exact
în care s-a întâmplat atâta?
În 20 de ani s-a realizat lucruri extraordinare. Noi în 30 de ani n-am făcut aproape nimic, mai mult am desințat decât să creăm ceva. Sunt poate instituții precum e Academia Română, care a mers pe drumul ei, nu s-a amestecat în politică, dar o degenerare. Am vorbit cu Ștefan Cazimir, care a fost în Parlament, profesorul plăcut, care avea un partid de comunistic, cam așa ceva,
da.
Celebru profesor universitar, și făceam un inventar, acum în septembrie l-am întâlnit la Craiova, și un inventar ce personalități erau în Parlamentul României și ce sunt acolo. Erau academicieni, erau profesori universitari, erau mari scriitori, era Adrian Păunescu, era Alexandru Piru, foarte, foarte mult. Acum nu mai avem pe niciunul.
Da. Democrația a trebuit să fie locul în care să se desfășoare și să se manifeste cu toții. Dar am așa o vagă impresie că democrația a devenit terenul de lucru al mediocrității în cele mai multe dintre situații,
da.
Pentru că de la un an la altul vedem că mediocritatea ocupă din ce în ce mai mult teren, se instalează
da.
O forță ieșită din comun, pentru că mediocrul nu știe că nu știe. El știe că trebuie să ajungă undeva.
Este activ, este activ și obraznic mediocru. E foarte grav ce s-a întâmplat după 90, și aș exemplifica cu cazul Sorescu. Cazul Marin Sorescu, care este un scriitor genial, recunoscut pe plan mondial, și el urma să ia premiul Nobel, era nominalizat în finală să ia premiul Nobel pentru literatură. Și nu l-a luat, pentru că de la București o scrisoare semnată de 3 scriitori în care îl condamnau pe Sorescu, era o reclamație ordinară. Și trebuie să spun și cine sunt acei semnatari, că merită să fie odată spus. Ana Blandiana, Ștefan Augustin Doinaș și Mircea Dinescu. Ei au fost cei care au scris Comitetului Nobel pentru Literatură că Marin Sorescu nu merită să fie să ia premiul Nobel. Mai mult, genialul Sorescu a fost dat afară de la revista Ramuri de niște mediocri, de oameni care nu aveau o carte. Deci erau redactori acolo, angajați de Marin Sorescu, în perspectivă să publice cărți, nu aveau. L-au recuzat și l-au dat afară pe Sorescu, așa ca pe o măsea stricată. Și a luat Sorescu, a rămas pe din afară și revista a luat-o niște veleitari. Iată cum o valoare de tale a lui Sorescu, treaba asta a avut o cauză enormă asupra sănătății lui, de aici a stat și îmbolnăvit și de aici s-a tras și moartea, pentru că el a căpătat un diabet când a fost implicat în meditația transcendentală și după aceea...
O altă poveste tristă,
care e nedeslușită nici acum. Eu am pus mâna pe niște documente și le-am publicat, și mai ales după destituirea lui și comportamentul confraților l-a adus la moartea lui prematură. Eu aș vrea să dau în premieră treaba asta și am documente pe care să mă bazez. Sorescu era una din variantele președinției României după 90. Așa cum Havel a fost propus să fie și a fost ales președinte al Ceoslovaciei, dar cu condiția ca Ceoslovacia să fie împărțită în două. Lui Sorescu i s-a propus să fie președinte al României cu condiția ca Transilvania să fie înlăturată, să fie cedată.
Pentru da, este o afirmație foarte puternică pe care o faceți.
Este documentată, am scris despre ea și nu știu numai eu. Ce s-a întâmplat? Pe 22 decembrie 89, când nu se anunțease moartea lui Milea, la poarta lui Sorescu a fost Ion Caramitru. Mărine, mergem să deschidem televiziunea. Totul era planificat pe minute. Sorescu, care avea o intuiție formidabilă, în afară de cultura și geniul lui, nu s-a dus, a dat un răspuns tipic soreștian: mergeți voi înainte, că vin și eu și țineți-mi un loc. Și nu s-a dus pentru că știa că nu este curat. Atunci, văzând că se apropie ora când se trebuia să deschide televiziunea, nu a avut altă alternativă decât să le ia pe Mici Adinescu și acea, știți că acel secvență lui Caramitru, Mici poate că lucrezi. Da. Acea secvență a fost filmată de unul din Vâjumare, Virgil Tatomir, care era la TVR 2, trebuia știrile, el și-a dat pe post. A murit în condiții neelecedate după câteva luni, Tatomir. De ce? Trebuia Sorescu, dacă accepta să fie președinte, și era manipulat, firește, nu conducea el, să cedeze Transilvania. Pentru că pe 16 iunie 1989, și sunt documente în sensul ăsta, s-a semnat la Budapesta o declarație conform căreia Transilvania este spațiu de complementaritate. Așa se scrie în declarație: Transilvania, spațiu de complementaritate, adică nu-i nici a noastră, nici a Ungariei, era primul pas de dezmembrare și până la dezmembrare trebuia ca să fie autonomie totală, minoritatea maghiară. Acea declarație a fost semnată de istoricii maghiari de la Budapesta, din partea României a fost semnată doar de la cei de la Europa Liberă, în frunte cu Monica Lovinescu, Virgilie Runca, Mihnea Berindei, băiatului academicianului Dan Berindei, care era tot la Paris, și, din păcate, contrasemnată de regele Mihai. Asta a fost motivul pentru care s-a vrut imediat venirea regelui în țară, pentru că regele, semnând acea declarație, ar fi pus-o în aplicare. Și cel care s-a opus acestui fapt a fost Ion Rațiu. Deci cel care s-a opus venirii în țară și restaurării monarhiei a fost Ion Rațiu, care a fost singurul român din diasporă. Atunci când s-a semnat declarația din 16 iunie 89 de la Budapesta, a luat o atitudine dură. A zis că unul dintre cel mai mare act de trădare al românilor, el care se trăgea din memorandiștii din Transilvania, familia lui a făcut și pușcărie, și spunea Ion Rațiu, a scris la asta în ziarul său, că a plecat din România din cauza bolșevismului, urăște comunismul, urăște pe Ceaușescu, dar asemenea trădare nu se face.
Trădările sunt, au fost și vor fi cu siguranță. Cultura se zbate, pentru că vorbim acum, de fapt, despre cultură nu trebuie să vorbești. Cultura trebuie să se manifeste în fiecare clipă a vieții noastre, prin atitudine, prin faptele pe care le facem, prin ceea ce diseminăm mai departe către semenii noștri. Dar astăzi se pare că mai avem doar o singură șansă să ne salvăm prin cultură. Din păcate, terenul l-a luat-o puțin la vale. Nu știu cât de viabilă mai este această dorință a noastră, dar vreau să cred că, până la urmă, oamenii de cultură vor face un pas înainte, renunțând la pasul acela înapoi pe care l-au făcut din ce în ce mai adânc, parcă în ultimii ani, și vor ieși la suprafață pentru a repune lucrurile în matca lor. Ce șanse credeți că avem să mai reînviem prin cultură, domnule profesor?
Eu sunt convins că cultura este singura care ne poate salva. Spunea Mircea Eliade, în perioada interbelică, în 50, când era deja în exil, că dacă prin absurd România ar dispare pe harta lumii, dacă petrolul românesc ar dispare, de grânele ar dispare, deci nu ar exista nimic românesc și ar exista doar un singur, s-ar păstra doar un singur vers din Eminescu, România este salvată. Iar noi, ca spunea la rândul său, că statele mici sau mijlocii se salvează doar prin cultură. Șansa noastră este doar cultura română, cultura națională, și eu sunt optimist pentru că văd că se editează totuși foarte bine. văd că Academia Română și mai ales Fundația Națională pentru Știință și Artă al lui Eugen Simion a editat toată opera scriitorilor și filozofilor. Este a doua mare colecție din Europa, după Franța, deci vă dați seama în ce ne situăm, depășit toate marile țări, Marea Britanie, Germania, făcut această colecție care este cunoscută în întreaga lume. E tipărită toată opera lui Eminescu. Nimeni n-a crezut așa că se poate întâmpla într-un timp asemenea scurt. Niciun rând din Eminescu nu mai este netipărit, nu mai este ascuns. Mai mult s-au facsimilat toate cele 44 de caiete din Eminescu și ele au fost donate de către Academia Română tuturor bibliotecilor din țară. Și la Biblioteca Bibicescu din Turnul Severin găsiți aceste opere facsimilate din scrisul lui Eminescu. E cutremurător și pentru asta milita și noi ca fiecare atunci când deschide o pagină și vede scrisul lui Eminescu trebuie să pătrundă în laboratorul de lucru, să pătrundă și în creierul lui Eminescu, să vadă acele ștersături, acele refaceri ale textului, da, și acele reveniri. Într-adevăr, se vadă că este o muncă titanică.
Bine, scrisul lui Eminescu este, da, însă și semnătura o operă de artă. Da. Numai dacă am analizat grafologic, ne-am dat seama că este vorba într-adevăr de un geniu. Dar cum să facem să îi aducem pe tineri către litera tipărită, pentru că cartea are astăzi concurenții aceștia despre care toată lumea știe, calculatorul, laptopul, telefonul mai nou care a devenit, da, un calculator mobil, da, da, și de care tinerii nu se mai pot desprinde. E adevărat că pot să citească direct de pe calculator, dar oferta este atât de mare încât este foarte greu să faci selecția. Informația este de toate, da, felurile. Unde trebuie lucrat astfel încât copiii să nu se piardă pe cărările acelea întortocheate ale informației de proastă calitate care le deformează creierul, nu le aranjează creierul?
Eu am scris o carte, Civilizația Cărții, care am analizat galaxia Gutenberg, cărții, tiparul, cartea scrisă, tiparul, litera și textul scris, și galaxia Marconi. Într-adevăr, a fost o temere și atunci, că atunci când a apărut radioul,
da,
va
e.
dispare totul. Ei, nu, a apărut televiziunea, dar de radio nu a dispărut, coexistă. Firește, internetul și toată această tehnică modernă, nu avem ce să facem.
Ziarele au cam început să dispară.
Au început să dispară și asta va... E o concurență, deocamdată are un avantaj, pentru că tineretul se apropie de cei nou, dar până la urmă cred că se vor da seama pentru că ce se întâmplă cu Facebook-ul. Manipularea oamenilor. De fapt a fost dezvăluit acel creator din Anglia, care crimă a recunoscut treaba asta în fața comunității europene și nu știu dacă a fost condamnat, dar crime se întâmplă. Diavolul lucrează prin aceste manipulări ordinare.
Dar mi-e teamă că puțin sunt scăpate de sub control deja.
Scapă, dar cred că revine. Există o tendință mondială, o organizație New Age, care vor să introducă satanismul în locul divinității. Nu, cel ca de la Iisus încoace nu s-a reușit și nu cred nici în continuare să va reuși. Internetul furnizează și date bune, dar din păcate și unele
despre
foarte
asta
dominante.
Spuneam. Care este drumul?
Periculos.
Selecția? Cine îi ajută pe copii să nu o ia pe drumurile acelea greșite? Mi-amintesc, mă iertați, când eram copil, drumul în pauză era, alergam repede la biblioteca.
La biblioteca.
Ca să mai găsesc cartea care o aducea de săptămâna trecută colegul care o împrumutase. N-avea voie mai mult de o săptămână
să țină.
Și era
bibliografie școlară care o dă pe
vacanță.
Acum nu poți că te critică, nu știu care, cineva, că de ce să încărcăm copilul cu lecturi. Bun, eu cu un creang, încarcă-l, că asta este...
E o încărcare bună, o încărcătură bună, da.
Da. Cred că se poate rezolva și familia, în primul rând, copilul, dar cel mai mult școala. O reformă reală a învățământului, care să pună bază pe manualul școlar, cel autentic, când manualele școlare sunt proaste, în primul rând. Am văzut întâmplare un manual de limba și literatura română și s-au dat pentru examen texte. Textele erau alese din presă, dintr-o anumită presă și în care erau un limbaj pur și simplu pornografic. Da. S-a făcut...
E foarte trist.
Foarte trist. Adică nu dai dintr-un caragiale, din creangă, nu dai din... Eu știu, mari noștri scriitori, texte să popularizeze, dai din nulități.
Da, așa. Dar... aceste manuale sunt aprobate de cineva. E un cer vicios.
Sunt aprobate pentru că și aici este traficul de influență. Mă rog, poate și miniștrii nu au reușit să pună piciorul în plan. N-am văzut niciun ministru. A încercat Andrei Marga. Acum, dacă ar fi Andrei Marga, părerea mea că ar pune piciorul în plan și ar pune accent pe aceste manuale. Ții minte că la Academia Română, chiar de Ziua Culturii Naționale, întotdeauna Ziua Culturii la Academie o conduce Eugen Simion și a rugat și a adus pe cei doi ministri ai învățământului și ai cercetării, rugându-i să, ca toate manualele de literatură și de istorie, cel puțin ăștia două, să poarte girul Academiei Române, care este o instituție științifică, așa, și care să dea girul politic. Au promis, dar niciun ministru nu a dat manual la Academie să fie văzute și, într-adevăr, să intre valorile în aceste manuale. Manualele actuale prostesc. Și văd diverse propuneri să scoatem literatura, dar să băgăm spălatul pe dinți, să băgăm
șahul. Asta se poate învăța în clasele elementare sau acasă, în primul rând, dacă n-ai învățat acasă șapte ani să te speli pe dinți, nu te mai înveți în clasa șaptea.
Încarci programul elevului, da. Cred că, până la urmă, lucrurile merg undeva și e o limită și trebuie după aceea omul să se întoarcă la albia lui. Și creștinismul este cel care dă valoare. Normele creștine, normele morale creștine e cel care îndrumă omul. Și văd că totuși există biserici pline, există moralitatea, se întronează în om. Și chiar în tineret se face treaba asta și asta e un lucru bun. Pentru că normele creștine sunt cele care au ținut umanitatea, a despărțit umanitatea de animalitate.
Da. Din fericire, într-adevăr, este criticată adesea biserica pentru că a construit și construiește încă în continuare lăcașe de cult.
Un scop.
Dar ele sunt pline.
Sigur, nu întâmplător.
Chiar dacă se construiește acum una, peste puțin timp se umple de oameni și, într-adevăr, cum spuneți, oameni tineri care vin cu copiii la biserică pentru că acolo simt că încă găsesc cuvântul acela curat.
Da.
Și calea dreaptă, oamenii sunt speriați pentru viitorul copiilor lor. Nu știu care va fi șansa lor de a pătrunde în această lume nebună. Și de aceea caută soluții. Ultima soluție a rămas până la urmă biserica și ar fi trebuit să fie prima.
Da, este biserica, este salvatoarea neamului. Cei care critică biserica caută un preot care, eu știu, a mers cu mașina, a lovit pe cineva. Fac un caz din așa. Dar nimeni nu spune de acei preoți care, uite, la Valea Propriului.
Exact.
Că sunt 300 de orfani crescuți de acel preot care s-a sacrificat.
Și sunt oameni cu bani care măcar ar putea să se ducă și să doneze pentru copiii aceia.
Și sunt cazuri mult. Biserica a preluat asistența socială, ceea ce nu s-a făcut până acum. Cazuri sociale pe care biserica și bine face că nu le popularizează.
Despre asta voiam să spun,
pentru că asta este adevăratul har și dar pe care biserica îl dă omului nevoiaș. Să nu facă gesturi, dar să nu facă un caz să
se laude. Imediat după ce l-a făcut,
da.
Să uite fapta bună și să țină minte pe cearea să nu mai săvârșească, da.
A mai fost un individ care voia scoaterea și a făcut proteste, mă rog, au și semnături, să scoate icoanele din clasă. Vedeți, nu sunt ateiști.
Ce ține de sacralitate.
Da, nu sunt ateiști. Ateiștii nu cred în Dumnezeu și treaba lor. Dar acești indivizi sunt sataniști. Eu nu cred, dar de ce să creadă și ceilalți?
Da,
de ce să nu creadă în mine, care eu sunt...
O minoritate, o minoritate vrea
dar
să...
foarte agresivă.
Da, să se impună în fața majorității și să se impună în fața evidenței. Spuneați mai înainte că vreți să ne dați așa o veste frumoasă apropo de ce se întâmplă zilele acestea. Îi sărbătorim pe cei care, pe oamenii de cultură care au în continuare un cuvânt de spus în țara aceasta.
Da, vedeți, noi străinătatea ne critică mereu, mă rog, găsesc un copil, îl străzic, nu mai sunt, dar mă rog, el elogiază, sau pe cei care ne înjură, sau înjură țara, sunt popularizați. Iată că de data aceasta pot să spun că o recunoaștere universală este primirea de către Eugen Simion a medaliei de aur echivalentă cu premiul Nobel pentru literatură. Premiul Nobel de literatură, să știe, se acordă creații, poezie, proză, teatru, iar din 1939 primul s-a acordat lui Bergson, celebru filozof francez de talie mondială, și în 5 ani se acordă această medalie de aur pentru filologie. Și anul acesta Eugen Simion a primit votul la 200 de universități din întreaga lume și medalia și tot protocolul se va desfășura la Strasburg, în toată comunitatea europeană, va fi de față, și după aceea se va deplasa la București să emuneze și în cadrul Academiei Române, într-un cadru festiv, această medalie de aur. Este, zic, o recunoaștere, în primul rând, a culturii române. Și prin Eugen Simion, care este, într-adevăr, omul care, la cei 85 de ani, să-i ține standardul ridicat, românismul și valorile culturii naționale. Deși este și el înjurat, e și el contestat, mă rog, cineva l-a și amenințat cu moarte, dat în judecată, dar nu a cedat și peste tot în lume vorbește de valorile culturii naționale. Este membru, era până acum la 10 academii străine, singurul român membru al Academiei Greciei. Deci e o recunoaștere mondială, e tot timpul când face propagandă culturii române și României.
Foarte frumos. Un final de emisiune optimist, pentru că avem nevoie de optimism, să nu credem că toate drumurile se închid, domnule profesor. Mi-ar plăcea ca data viitoare, când veniți, să ne spuneți de proiectele pe care le aveți la Institutul Nicolae Plopșor din Craiova, acolo unde sunteți cercetător științific și unde cu siguranță aveți foarte multe de povestit, având în vedere palmaresul dumneavoastră profesional, zecile de cărți pe care v-ați pus semnătura și tot ceea ce ați făcut pentru cultura românească în ultimii zeci de ani.
Mesajul meu este unul pozitiv și extrem de optimist, pentru că eu cred în Dumnezeu și Dumnezeu niciodată nu ne lasă. Ne lasă să alegem drumul, cel bun și cel rău. Unii aleg drumul rău până îmi dau cu el în capul în zid și se întorc. Deci eu cred în Creator, pentru că ne-a făcut ca să răzbim în viață, iar aici medințenii trebuie să fie mândri ca un episcop de o calitate rară, un profesor universitar bun și în care într-adevăr se comportă ca un adevărat călugăr, nu ca episcop, foarte apropiat de oameni nevoiași și care a făcut lucruri extraordinar de bune, ceea ce nu le fac unele mitropolii.
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.